δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όταν θροίζει ο για πάντα στην καρδιά μου επάνω σκαλιστός, κανείς δεν ξέρει τι περνώ.
Σαν αγριμάκι, τρεις νύχτες με διπλό προσκέφαλο. Άχνη ζώνη υποτίμη, τρέχω μου 80 πυρετό. Ύστερα με 200 τρελαίνω μες στις δημοσιές.
Εκείνο που με φίλησε μου άναψε αστέρια μες στα σπλάχνα και από τότε χωνεύω τον έρωτα με μεγάλη ευκολία.
Έλα με την αγάπη, έλα με το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις. Παλάμη διάφανη κι ορθή καρδιά, που σ' αγαπώ, που με τρομάζεις, που μου δώσες ψωμί κι αστροφένια.
Χορεύω με τη σκιά μου το χορό που μου έμαθες εσύ εδώ στη Φουτζιγιάμα, που θα ήταν όλα ωραία ακόμα κι αν δεν υπήρχαμε εμείς. Χορεύω με ένα ροζ τηλέφωνο βαμμένος άσπρος ως κάτω, βαμμένος άσπρος κάτω από ανθισμένες κερασιές.
Να φέγγει, να σπιθοβολάει το γέλιο σου, τα λόγια σου να σκάνε μέσα μου. Σαν τις χειροδομπίδες τρέχω μου 80 πυρετό, ύστερα με 200 τρελαίνομαι στις δημοσιές.
Ενώ παθαίνω τεράστια που έρχονται μαζί μου να αναμετρηθούν και πέφτουν ένα-ένα νεκρά ηκετεύοντας.
Την αγάπη, έλα με το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις.
Σβήνω κάτω το τσιγάρο.
Παλάμη διάφανη κι ορθή καρδιά.
Το πατάω ξυπόλυτο και πλημμυρίζω ένα τριχύλα.
Αγαπώ που με τρομάζεις.
Είμαι πολύ θηλαστικό.
Που μου δώσες ψωμί κι αστροφένια.
Τρώω τα ύπνα φαντάσματα.
Το μεταγώ του σπίθους πάλι και του κορμιού το κοιμισμένο τύμπανο.
Ομολογώ ότι δεν είμαι ειδικός στην ποιήση, όμως με αυτούς τους δύο καλλιτέχνες, με τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, με τον Παντελή και τον Μιχάλη Καλογεράκη, έχω μάθει ποιητές τους οποίους δεν γνώρισα, τους έχω ακούσει τραγουδισμένους. Και βέβαια θα μου πείτε, σήμερα δεν είναι η Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, αλλά όπως έχετε ακούσει από το πρωί στο δεύτερο πρόγραμμα, όλοι μας ή σχεδόν όλοι μας έχουμε καλεσμένους ανθρώπους της μουσικής, όμως επειδή αυτά τα δύο παιδιά ψάχνουν πολύ τον στίχο, είπα να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, αφού τους καλησπερίσω, αφού καλωσορίσω όλες και όλους εσάς, αφού καλησπερίσω τη Μάιρα Ξίδη που φροντίζει τον ήχο, Σιδηρής φροντίζει στο μικρόφωνο το ένα, ο Μιχάλης το άλλο και ο Παντελής εκατέρωθέν μου. Καλωσορίσατε. Παίρνει το λόγο όποιος θέλει. Θα έλεγα ότι αν ήμασταν στην τηλεόραση θα βλέπαν το ποιος μιλά, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί και εκεί να μην ξεχώριζα. Εγώ το έχω κάπως λύσει αυτό. Ο λόγος στα τραγούδια, πριν πιάσουμε την ιστορία σας από την αρχή, ναι, και τις επιρροές σας και οι ιστορίες που έχετε να πείτε με τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που έχετε διαλέξει.
Ναι.
Μιλάει όποιος θέλει.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η ποίηση ήταν η αρχή και για μας. Δηλαδή για μένα ξεκίνησε πρώτα η ποίηση και μετέρθη η μουσική. Διαβάζαμε ποίηση, υπήρχε στο σπίτι αρκετές συλλογές βιβλίων. Ναι. Οπότε μετά ήρθε η μουσική να κάπως να βάλει, να βάλει ένα πλαίσιο στο πώς, ας πούμε, το μπορείς να επικοινωνήσεις ένα ποίημα που αγαπάς.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει λίγο ως μακρινό ανάλογο, βλέποντας και το ντοκιμαντέρ για το Γιάννη Σπανό του Αριδόριζα.
Μαζί είμαστε.
Παρέα, ότι ο Γιάννης Σπανός στις ανθολογίες του δεν είχε μελοποιήσει, δεν στάθηκε σε έναν ποιητή ή όπως είπε που είχε κάνει ο Μίκης, το Δωράκης με τον Ρίτσο, με τον Σεφέρη,
με
τον Ελίτη, ο Χατζηδάκης με τον Κάτσο. Αλλά ξεφύλιζε ανθολογίες.
Έτσι.
Και ό,τι του άρεσε, ό,τι του γεννούσε μουσική, υποθέτω. Εσάς πώς έγινε αυτό?
Έτσι ακριβώς είναι. Και όταν έβλεπα το ντοκιμαντέρ, είπε αυτά τα λόγια, τα οποία ήταν ακριβώς λόγια που έχουμε πει κι εμείς, ότι δεν μας αφορά ο ποιητής, αλλά το ποίημα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε έναν ποιητή και να πούμε, α, θα πέσω κάτω από τη σκιά του Καβάφη να πω ότι μελοποιεί ο Καβάφη.
Ναι.
Μα αφορά το ποίημα, το οποίο μπορεί να είναι του Καβάφη, μπορεί να είναι του φίλου μου του Χρήστου, μπορεί να είναι του Παντελή, μπορεί να είναι τη μάνα μου. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον ποιητή, αλλά με το ίδιο το ποίημα.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στη μουσική τότε. Η μουσική, το πώς βγαίνει, σε τι ρυθμό, όχι σε τι τέμπο, αλλά αν θα είναι ένα λαϊκότροπο τραγούδι όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, ή αν θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό από πού προκύπτει? Μιλάει όποιος θέλει.
Νομίζω καλό είναι να μιλήσει ο Μιχάλης που γράφει μουσική.
Μιχάλης.
Για μένα τώρα είναι και αυτό προκύπτει τελείως με το ένστικτο πάνω αυτά. Δηλαδή και πάλι τώρα οι συλλογές που κάνουμε, οι δουλειές που βγάζουμε με τον Παντελή δισκογραφικά, δεν είναι δουλειές, δεν είναι τραγούδια που μελοποιούνται, ποίηματα που μελοποιούνται την περίοδο που βγαίνει ο δίσκος.
Oh, σύμφωνη, σύμφωνη.
Έτσι, οπότε τώρα, ας πούμε, η καινούργια μας δουλειά που έχει πιο πολύ μπουζούκι, κλαρίνο.
Αυτό που ακούσαμε θα είναι από την καινούργια δουλειά.
Ακριβώς.
Με γενικό τίτλο.
Με γενικό τίτλο Τα παραμύθια της Μελπομένης. Θα παρουσιαστεί στην εναλλακτική λυρική σκηνή το επόμενο Σάββατο, 29 του μήνα.
Α, πολύ ωραία.
29 του Ιούνιου. Είναι ποίηματα, τέλος πάντων, μελοποιήθηκαν σε ένα βάθος δεκαετίας.
Ο τίτλος
του τραγουδιού ήταν,
όχι,
ήταν
ναι,
της αγάπης, της παράστασης, και του δίσκου
κύκλου
είναι Τα παραμύθια της Μελπομένης.
Ο οποίος προέρχεται?
Ο οποίος προέρχεται, αφιερώνεται στη μαμά μας που λέγεται Μελπομένη.
Ναι, αυτό ήταν.
Αυτό ναι.
Αυτό το ξέρω.
Αφιερώνεται στη μαμά μας που λέγεται Μελπομένη. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μία αφορμή παραπάνω.
Ναι.
Για να νοηματοδοτεί λίγο παραπάνω τις δουλειές μας. Ο προηγούμενος δίσκος λεγόταν Βαρβάρα Project και αφιερωνόταν στη γάτα μας τη Βαρβάρα.
Μάλιστα. Αυτό
υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά και τα παραμύθια της Μελπομένης έχουν ένα. Θες να μιλήσεις, γιατί το έχω πάρει μονότερμα.
Εγώ θα ρωτούσα τώρα αμέσως τον Παντελή. Δεν είναι η γάτα που είναι στο κάτι παράξενο,
όχι,
γιατί
όχι.
Είναι μεν οι γάτες εφτάψυχες, αλλά αυτός ο πίνακας είναι πάνω από 100 ετών. Λοιπόν, τι παραμύθια σας έλεγε, ξέρω εγώ, τα bedtime stories όπως λένε. Εάν υπήρχαν.
Τα παραμύθια της Μελπομένης, αυτή η παράσταση, έχει μέσα τραγούδια τα οποία έχει γράψει ο Μιχάλης μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 10 ετών, ας πούμε. Περιέχονται μέσα πολλά δικά μου ποίηματα, τα οποία εγώ λέω σαν αφηγητής, ας πούμε. Και κάπως μαζί με την ποίηση που τραγουδιέται και την ποίηση που απαγγέλλεται, δημιουργούνται τα παραμύθια της Μελπομένης. Και μέσα στο μυαλό μου είναι όπως η μάνα μας που τη λένε Μελπομένη, κάπως μας έφερε στον κόσμο και εμείς αγαπήσαμε την τέχνη. Και ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Εγώ την αγάπησα την τέχνη μέσω της ποίησης, γράφοντάς την και παίζοντάς την σαν ηθοποιός. Ο Μιχάλης αγάπησε την ποίηση μελοποιώντας.
Τη σύνθεση.
Οπότε κάπως μαζί.
Και οι δύο τραγουδάτε όμως.
Και οι δύο τραγουδάμε, ναι. Εγώ τραγουδάω σαν ηθοποιός.
Ναι.
Μαζί φτιάχνουμε τα παραμύθια της Μελπομένης. Κάπως έτσι.
Ωραία. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες, όχι να τις πείτε εδώ. Οι ιστορίες που σας έλεγε η μαμά σας ήταν τα κλασικά παραμύθια, ήταν.
Οι ιστορίες που μας έλεγε. Η μητέρα μας δεν μας έλεγε τόσο ιστορίες.
Όσο
μας διάβαζε πολύ. Και το ενδιαφέρον που έκανε ήταν ότι την καθημερινότητα τη χρησιμοποιούσε σαν μια ιστορία. Τι που κάτσε να σου πω.
Α, τι ωραία.
Και έλεγε μια ιστορία η οποία μπορεί να
μην ήταν μέσα στοιχεία
δική της. Ο μπαμπάς ήταν πάντα πιο καλός να λέει παραμύθια. Και μας έλεγε αυτός πολλές ιστορίες που είχαν γίνει στο χωριό όταν εκείνος ήταν νέος, οι οποίες θεωρώ πως τώρα που το ξαναβιώνω, θεωρώ ότι όλα ήταν ψέματα, οπότε ήταν πραγματικά κάποια παραμύθια. Μας έλεγε ο μπαμπάς για να μας κάνει να γελάσουμε.
Ναι, 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 με κάτι ιστορίες με κάποιους ανθρώπους πάνω στα δέντρα και κάτι τέτοια. Ναι.
Πολλές φορές η τέχνη γενικά είναι ένα ψέμα που θέλει
βέβαια,
να
μια κατασκευή.
Αληθινό.
Μα και τι είναι αλήθεια στην πραγματικότητα, δηλαδή να μην το ψάχνουμε. Αλλά θέλω και να πω και κάτι ακόμα για τα παραμύθια της Μελπομένης, ότι αυτή η δουλειά το ενδιαφέρον έχει ότι είναι ναι μεν τα παραμύθια της Μελπομένης, αλλά είναι και η Μελπομένη. Και τα παραμύθια της. Θέλω να πω, είναι δηλαδή και κάποια παραμύθια που χαρακτηρίζουν την ίδια τη Μελπομένη.
Μάλιστα.
Είναι κάποια τραγούδια δηλαδή μέσα σε αυτή τη δουλειά που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τη Μελπομένη. Και όχι αναγκαστικά μόνο τη μητέρα μας, αλλά και αυτή τη μούσα που είχε που είχε να κάνει με τη μουσική και με την τέρψη και δεν ξέρεις όλα αυτά τα...
Ωραίες οι ιστορίες αυτές. Μία άλλη ιστορία που έχει διαλέξει ο Παντελής είναι αυτή που λέει η Τζάνις Τζόπλιν για εκείνη και τον Μπομπ Μαγκή. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's tan man. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Selena's long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La-da-da, la-da-da-da, la-da-da-da-da-da-da. La-da-da, la-da-da-da, Bobby, yeah. La-da-da-da-da, 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 Bobby, yeah. La 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 Η Τζάνι Τζόπλιν και Παντελή, μνήμες από το τραγούδι αυτό. Εντάξει, δεν λέμε ιστορίες.
Ναι,
αυτό το διάλεξες.
Ναι, είναι ένα τραγούδι που αγαπούσα, που το άκουγα πολύ στο Λύκειο. Μου έδωσε πολύ ελευθερία σαν παιδί τότε στο Λύκειο και πολλά χρώματα και πολύ. Αυτή η ατάκα του ρεφρέν, ελευθερία είναι όταν δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το έχω σαν τατού πάνω μου.
Πάμε στα παιδικά λοιπόν και τα σχολικά χρόνια, αφού πήγαμε εκεί.
Ναι, αμέ. Παιδικά και σχολικά χρόνια τώρα, τι έγινε, τι γινόταν,
ακούσματα. Πώς οδηγηθήκατε στην τέχνη σας, στην τέχνη του ο καθένας.
Παντελή. Η ποίηση, ξεκινώντας με την ποίηση, σταθήκαμε τυχεροί θεωρώ, διότι κάνοντας πολύ παρέα από μικρά παιδιά, σαν δίδυμα αδέρφια που παίρνουσαμε καλά παρέα, ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ποίηση, το οποίο ήταν πάρα πολύ θετικό, διότι αρχίσαμε να αγαπάμε την ποίηση, να καταλαβαίνουμε τα νοήματά της, τα οποία δεν είναι και η πυρηνική φυσική, ενώ ότι απλά ήμασταν στη φάση να διαβάσουμε και να ακούσουμε. Ήμασταν σε μια σφουγγάρι περίοδο.
Πρότεινε ο ένας τον άλλον πράγματα.
Μαζί τα διαβάζαμε.
Δηλαδή είχατε
όλο...
ένα βιβλίο μπροστά από τα μάτια. Ναι.
Εγώ αγάπησα το θέατρο επειδή διάβαζα τα ποίηματα out loud. Δηλαδή διάβαζα τα ποίηματα φωναχτά και αυτό με έκανε να αγαπήσω. Δηλαδή και έτσι οδηγήθηκα.
Και πολύ μεγάλο μέρος προσπαθούμε να απομνημονεύσουμε κιόλας ποίηματα τα οποία γινόντουσαν τραγούδια για να μπορεί να τα θυμάσαι πιο εύκολα.
Που δηλαδή, είχαν ήδη γίνει εννοείς.
Όχι. Θυμάμαι τον εαυτό μου να πρωτομελοποιώ τραγούδια για να μπορέσω να τα θυμάμαι και να τα λέω δυνατά.
Ωραία, τότε να πάμε στην τέχνη του καθενός. Δίσκος αναφοράς ή τραγούδι αναφοράς και παράσταση αναφοράς. Ή ηθοποιός, ή σκηνοθέτης, ή συγγραφέας.
Θα πω εγώ.
Mm-hmm. Όποιος θέλει.
Τραγούδι αναφοράς. Θα πω σίγουρα ένα καλλιτέχνη αναφοράς, μιας και τον έχω φέρει και εδώ τον Λέοναρντ Κόεν.
Ναι.
Αλλά όπως θα λέγαμε και πριν με τους ποιητές, δεν έχω τόσο καθαρή. Δεν εστιάζω τόσο πολύ στο πρόσωπο, ναι. Όσο εστιάζω στο κάθε τι που μπορεί να έχει κάνει οποιοδήποτε, ας πούμε. Μετά από 10 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ζούμε στην Αθήνα τώρα 15 χρόνια.
Από πού?
Γεννηθήκα, μεγαλώσαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φυσικά έτσι. Τα φιλιά μου στο Ηράκλειο, δεν το συζητώ. Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια που ζούμε εδώ και με το κάψιμο που έχουμε κάνει πάνω στην τέχνη και στη δουλειά που έχουμε ρίξει σε όλο αυτό το διάστημα, τελικώς καταλήγω να συγκινούμε και να εμπνέουμε από τους συναδέλφους οι οποίοι είναι ωραίοι τύποι, καλοί άνθρωποι, προσγειωμένες προσωπικότητες. Δεν θεωρούν ότι είναι όντως ότι κάνουν πυρηνική φυσική.
Ασχέτως ηλικίας.
Ασχέτως ηλικίας. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει και ηλικίες. Άλλωστε...
Όχι, οι συνομήλικοι εννοώ, αυτοί που συμπορεύεστε.
Ναι. Και χαίρομαι πολύ που υπάρχουν συνομήλικοι της γενιάς μου που έχουμε πολύ όμορφη, ζωντανή και δημιουργική σχέση. Αλλά ειλικρινά δεν κοιτάω ποτέ την ηλικία, γιατί νιώθω ότι οι άνθρωποι συντονιζόμαστε ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται ο καθένας, ανεξάρτητα τις ηλικίες. Γι' αυτό και συγκινούμαστε και με την ποίηση που έχουν γράψει χρόνια πριν, ας πούμε. Δεν θυμάμαι καθόλου τι με ρώτησες.
Το
έχω απαντήσει όλα.
Η ερώτηση ήταν από τα...
Παντελή, πρώτη παράσταση, όχι που είδες, αυτή που σε κέντρισε. Εδώ, στην Αθήνα.
Κατάλαβα. Ωραία. Αρχικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ αγαπάω το θέατρο μέσω της ποίησης, οπότε δεν υπήρχαν ακριβώς θεατρικά έργα ή ηθοποιοί που με ιντρίγκαραν. Πιο πολύ π.χ. μ' άρεσαν οι performer. Π.χ. μ' άρεσε να βλέπω βίντεο της Τζάνις Τζόπλιν που είναι πάνω στη σκηνή. Μ' άρεσε π.χ. να ακούω τον. Επειδή λέγαμε και για πρώτα ερεθίσματα.
Για τον Σέξπιρ που είναι ποιητικός ο λόγος του. Για τους αρχαίους τραγικούς.
Αποφάσισα να μπω στη δραματική σχολή και θυμάμαι ότι μας ρώτησαν στην πρώτη εβδομάδα τι θέατρο σας ενδιαφέρει. Και εγώ είχα πει ότι με ενδιαφέρει αποκλειστικά το αρχαίο δράμα επειδή είναι ποιητικός λόγος. Αυτό θυμάμαι ότι είχα πει. Μου ήρθε σαν ανάμεση πριν λίγο καιρό, γι' αυτό το λέω. Αυτό, αλλά πάντα οι performer με τριγκάρανε. Τρελαινόμουν με τον David Bowie έτσι όπως ήταν σαν πάνω σκηνή. Αυτό, δηλαδή. Δεν ξέρω αν αγάπησα τελικά το θέατρο ή την παραστατική τέχνη. Μάλλον αγάπησα την παραστατική τέχνη, γιατί...
Σύμφωνη.
Πλέον φτάνω στο σημείο να εξασκώ την παραστατική τέχνη πάνω σκηνή και όχι το θέατρο. Δεν ξέρω αν
κοίταξε,
αυτό
και,
βγάζει
νόημα. Και την επιθεώρηση πλέον που σέβομαι απόλυτα εγώ. Βέβαια. Είναι... performers αυτοί.
Ακριβώς.
Που όταν είναι σωστά.
Ναι.
Αλλά θέλω να ακούσω παράσταση.
Ωραία.
Όχι η πρώτη ημερολογιακά.
Όχι, ναι, η πρώτη που με συγκίνησε. Ναι. Η πρώτη που με συγκίνησε ήταν και από τις πρώτες που είδα στην Αθήνα.
Εντάξει, λογικό.
Είχε έρθει στη στέγη ένα γκρουπ ανθρώπων από τη Σκανδιναβία κάπου που είχαν κάνει
ένα musical 2,5 ώρες. Στο μιούτ εκείνη δεν μιλούσαν και έπαιζα για 2,5 ώρες μουσική των Simon and Garfunkel. Και αυτοί παίζανε χωρίς να μιλάνε και παρουσιάζουν όλο τον κόσμο του 60-70.
Άρα πάλι μουσική μέσα.
Πάλι μουσική,
ναι,
ναι.
Πάλι μουσική.
Και επίσης μέσα από την εικόνα,
ναι.
Πάντα με ενδιαφέραν τα στοιχεία. Δεν είναι ότι...
Ναι, γιατί τα τραγούδια του Πολ Σάιμον δεν μπορείς να πεις ότι...
Ακριβώς, είναι επίσης.
Επειδή είπες για τον Κοέν ή...
Βέβαια, ακριβώς.
Ωστόσο, ένα τραγούδι που πολύ κόσμο, θα το πω έτσι λίγο, μας είχε πάρει από τα μούτρα, είναι αυτό.
Αυτή, παιδί μου, δεν σου χαρίζουνε ούτε την ίστα τους. Όλο δεν και δεν και δεν και δέντρο δεν φυτέψανε τα χέρια τους. Δεν χαϊδέψανε σκύλι, γάτι, πουλάκι πληγωμένο, γυναίκα άσχημη και στερημένη, αυτή παιδί μου δεν. Αυτή παιδί μου δεν δίνουν του αγγέλου τους νερό. Όλο δεν και δεν και δεν και δέντρο δεν φυτέψανε τα χέρια τους. Αυτή παιδί μου δεν είδαν, κατάργησαν τους. Δεν χαϊδέψανε σκυλί, γάτι, πουλάκι πληγωμένο, γυναίκα άσχημη και στερημένη, αυτή παιδί. Περισσότερα, 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 περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
Πώς έγινε αυτό?
Χαμός.
Αυτό
το ποίημα του Μιχάλη Γκανά το μελοποίησα την περίοδο που ήμασταν πολύ κοντά με το Μιχάλη.
Πώς γνωριστήκατε?
Γνωριστήκαμε όταν ήμασταν παιδιά στην Κρήτη το 2009.
Α, πριν έρθει λοιπόν.
Πριν έρθουμε Αθήνα. Και έρχεται στην Κρήτη για να παρουσιάσει το βιβλίο του γυναικών.
Μάλιστα.
Και έχει κανονίσει το αγγελούδι μας η Διάννα Μανουρά να εμφανιστούμε στο τέλος παρουσίαση και να τραγουδήσουμε κάποια μελοποιημένα ποίηματά του. Και έτσι κάνουμε. Ανεβαίνουμε πάνω στο σκήνι, κλαίμε εμείς, κλαίει αυτός, κλαίμε όλοι.
Μελοποιημένα ποίηματα
που το είχα κάνει εγώ. Που το είχα μελοποιήσει εγώ.
Εσύ, ναι.
Το είχα μελοποιήσει, ναι. Εγώ. Και με την ευκαιρία.
Το ήξερε?
Δεν το ξέρω, όχι.
Όχι.
Όχι. Και δεν μας ήξερε, δεν ήξερε τίποτα.
Όχι, νομίζω ότι θα είναι μελοποιημένα ποίηματα που έχουν μελοποιήσει άλλοι.
Όχι, όχι, όχι. Δεν ήξερε.
Όχι, τραγουδίστηση.
Όχι, δεν ήξερε τίποτα.
Τίποτα.
Τίποτα. Ναι, θα έκανε την παρουσίασή του κανονικά ο άνθρωπος και σκάσε.
Αυτό ήταν μέσα σε αυτά.
Αυτό δεν ήταν, γιατί δεν είχε γραφτεί ακόμη.
Α, μάλιστα.
Ήταν άλλα τα οποία ήταν η αφορμή για να μας πει και εκείνος, ελάτε Αθήνα να τα πούμε.
Όπως ετοιμάσει τους.
Ναι. Και τέλος πάντων ανεβαίνουμε στην Αθήνα, συναντιόμαστε και ήταν μια περίοδος που με τον Μιχάλη συναντιόμασταν πολύ συχνά. Και με την Μπόπη,
μαζί τη γυναίκα του και ήταν μια πολύ 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 ενδιαφέρουσα περίοδο για μας, γιατί και για μένα και για τον Παντελή από την περίοδο του 2010 μέχρι του 2013 το ότι συνυπήρξαμε τόσο πολύ με τους ποιητές και παίξαμε σε παρουσιάσεις βιβλίων μαζί τους, σε σπίτια μαζί τους.
Ζυμωθήκατε μαζί.
Ζυμωθήκαμε με τους ποιητές και με την ποιήση και αυτό νομίζω μας έχει δώσει πολύ μεγάλη δύναμη για το πώς μπορούμε να είμαστε πάνω στη σκηνή ακομπλεξάριστα και να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα ποιήματα χωρίς να νιώθουμε ότι κρατάμε κάτι, ότι ένα μουσιακό είδος ας πούμε, κατάλαβες.
Πες μου μία φράση, δύο κουβέντες για το επόμενο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε το πρωτοημήρο. Mm-hmm. Είναι επιλογή σου.
Ναι.
Ήμασταν και οι δύο γέννητοι εδώ πέρα. Εντάξει,
ναι.
Μπορώ να το πω.
Αυτό...
Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας αυτό... του 60 πια, ναι. Στο φορτηγό του Σαββόπουλου.
Έτσι. Αυτό δεν είναι ένα τραγούδι που πάλι θα πούμε για τη μάνα μας. Αλλά είναι ένα τραγούδι που το αρέσει πάρα πολύ στο Μενιό. Το τραγουδάει πάρα πολύ. Τη συγκινεί για κάποιο λόγο απαρηγόρητα. Δηλαδή και τώρα. Που θα μας ακούει, σίγουρα θα έχει βρουκώσει. Το τραγουδάει και κλαίει. Και μας συγκινεί και εμάς ιδιαίτερα.
Τα είπατε όλα.
Ξέρω κάτι πουλιά, μαύρα πουλιά, πουλιά πικρά, πουλιά της δυστυχίας. Ζουν σε χώρα, συμφορά, όπου αρρώστια κυβερνά, αρρώστια τρόμος στάχτη. Κι όταν στην πόλη κατεβεί το βράδυ και αρχίσει ατέλειωτη η γριά, γριά βροχή. Φτάνουν στην πόλη τα πουλιά, στις στεγές τα παραθυρά. Κι όνειρα ανθρώπων κλέβουν. Τελειώνει όμως η βραδιά, σκούζουν και κλαίνε τα πουλιά, γυρνούν στην εξορία. Και η βροχή, καλή γιαγιά, τους ψυχαλίζει την καρδιά, κομμάτια παραμύθια. Αγαπώ κάτι πουλιά, μαύρα πουλιά, πουλιά πικρά, πουλιά της δυστυχίας.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Να σου βρούνε το μαύρο πετεινό και πτύς να ρθούνε.
Τους δράκους μου θα πέψω να σου βρούνε το μαύρο πετεινό και πτύς να ρθούνε.
Τα κουρταλά χτυπά κι οι δράκοι φτάνουν, δεξιά ζερβά στη μέση την εβάνουν.
Τα κουρταλά χτυπά κι οι δράκοι φτάνουν, δεξιά ζερβά στη μέση την εβάνουν. Την ώρα αυτή τη μεγάλη ονίδα, ο ήλιος σαν να πρόβαλε στην είδα.
ως ακτίνες και γεμίζει τον ήλιο με την κάψα του στολίζει.
Και ρίχνει φως ακτίνες και γεμίζει τον ήλιο με την κάψα του στολίζει.
Πολύ να αντιλαψίδα η κεφαλή της, επέτανε το λόχρυσο κορμί της.
Πολύ να αντιλαψίδα η κεφαλή της, επέτανε το λόχρυσο κορμί της. Το σπήλιο φέγγει όλο σαν ημέρα και λόγιαζα πως ήρθα εδώ πέρα.
Εδώ η καταγωγή κάνει μπαμ.
Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς το είπες?
Φωσφορίζει.
Τι ακούσαμε?
Ήταν η Δράκη, mm-hmm. Ήταν ένα απόσπασμα από το έπος που έχει γράψει ο Παύλος Βλαστός, το Βουκολικόν, που είχαμε πάρει κάποια αποσπάσματα με τον Παντελή, είχαμε διαλέξει επιφάνεια, τα οποία τα είχαμε μελοποιήσει και κάναμε έτσι τον πρώτο μας δίσκο που κυκλοφόρησε το 2015.
Σε ηλικία?
Σε ηλικία πώς είμαστε τώρα το 2015?
Όχι 20... ο δίσκος, εμένα με νοιάζει και η μελοποίηση πότε άρχισε.
Α,
άρχισε σε σχολικά χρόνια?
Όχι, όχι. Τον Βλαστό τον συνάντησα εγώ κάπου το 2014. Μας το πρότεινε το Ιστορικό Αρχείο της Κρήτης να κάνουμε μια παρουσίαση ποιημάτων του. Εμείς,
πώς, ναι, πώς
έγινε? Πώς μια γυναίκα η οποία δούλευε εκεί, η αγαπημένη Δήμητρα, ήταν γνωστή του πατέρα μου και μας είχε ακούσει ήδη. Γιατί εμείς από όταν ήμασταν στο Λύκειο δουλεύαμε με τα ποιήματα. Ναι, είχαμε ήδη ξεκινήσει εμείς. Είχαμε ξεκινήσει να μελοποιούμε Δημάκη, Δικταίο, είχαμε ξεκινήσει με το. Είχαμε κάνει ένα ποίημα του Γκάτσου, του Μιχάλη Γκανά, δηλαδή είχαμε ήδη ξεκινήσει εμείς να μελοποιούμε ποιητές από νωρίς. Ξαναλέω, είχαμε μια φοβερή, πολύ σημαντική γυναίκα καθηγήτρια, την Διάνα Μανουρά, η οποία μας έδωσε φώτα, μας φώτισε το δρόμο δηλαδή, από πολύ νωρίς. Οπότε κάπως έτσι, δηλαδή μας προτείνανε τη δουλειά αυτή και εμείς απλά το κάναμε δίσκο. Φωνάξαμε τη Μάρθα τότε, τη Φριτζίλα.
Και άλλους, ναι.
Και
ναι.
Είχε έρθει και τότε με τον Νικίτσο, με τον Απόστολο, είμαστε πολύ καλοί φίλοι της άλλους από τότε, οπότε είχε έρθει και τέτοιο. Πολύ χαρούμενοι για αυτή τη δουλειά. Χρόνια πίσω.
Τώρα να ρωτήσω το Παντελή, γυρνώντας στο θέατρο, για το κριτικό θέατρο που είναι μέσα στον ποιητικό λόγο.
Ναι, βέβαια. Όπως είναι όλο το αρχαίο θέατρο. Όπως είναι όλο.
Ναι. Εντάξει, όλοι... αυτό είναι μεταγενέστερο και το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Αρκετά μεταγενέστερο.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο. Μου φαίνεται ενδιαφέρον, με συγκινεί και είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε αποκλειστικότητα με ενδιαφέρει γύρω από την τέχνη. Σαν ακροατής ή σαν αναγνώστης μου αρέσουν πολλά και διαφορετικά πράγματα.
Ναι.
Αλλά σαν άνθρωπος που ποιεί κάτι, που φτιάχνει, η ποιήση είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας μου. Δεν μπορώ να... Και άμα δεν υπάρχει, τη βρίσκω. Αν αρνείται πως υπάρχει, κάνω πως υπάρχει. Δηλαδή, από κάποια στιγμή και έπειτα λέω ψέματα στον εαυτό μου.
Ο Λέοναρντ Κοέν τώρα, Μιχάλη... Mm-hmm.
Ναι, έχει αυτό το φανταστικό τραγούδι.
Ναι.
Το...
Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί και με το Σαββόπουλο, mm-hmm. παρόλο που μιλάμε για ποιήση, βλέπω ότι πας και στους τραγουδοποιούς.
Ναι.
Ναι, που οι ίδιοι...
Που οι ίδιοι, ας πούμε, θεωρώ ότι φτάσανε σε ποιήση, γράψανε.
Ναι.
Και ο Σαββόπουλος και ο Κοέν και πιο νέοι από το Σαββόπουλο γράφουν, Έλληνες δηλαδή, γράφουν ποιήση ως τραγουδοποιοί.
Και αυτό το δεύτερο Chelsea Hotel έχει να κάνει με κάποια ιστορία?
Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο με συγκινεί ιδιαίτερα. Δεν το πίστευα όταν μου είπαν ότι αυτή η ιστορία είναι για την Τζάνις Τζόπλιν.
Ναι.
Για τη συνάντηση που είχαν οι δυο τους. Μέσα λέει αυτό το φανταστικό ότι έχουμε τη μουσική εμείς, ρε παιδί μου, και ότι όλοι, και όλοι οι υπόλοιποι που θα έχουν τη μουσική θα βιώνουν αντίστοιχα τις μεγάλους έρωτες. Και ήμουνα στη Νέα Υόρκη και περπατούσα σε ένα δρόμο και ξαφνικά βλέπω το ξενοδοχείο αυτό
το...
και τρελάθηκα. Όπου τελικώς από ότι γράφουν έξω ότι εδώ είχε μείνει ο Λέοναρντ Κοέν και συνέθεσε το τραγούδι αυτό και βλέπεις...
Α, ναι.
Ναι, ναι, το γράφουνε. Όσο είναι εμάς εδώ, καταλάβεις.
τα γκρεμίζουν τα σπίτια που ζήσαν οι καλλιτέχνες. Αλλά και τελικώς αυτό το ξενοδοχείο έχουν μείνει πολλοί καλλιτέχνες. Έχουν γίνει διάφορα δηλαδή. Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι που έχουν το χώρο αυτό τους ενδιαφέρει να κρατάνε την ανάμνηση ζωντανή, αλλά έξω από το ξενοδοχείο έχει διάφορες ταμπέλες που λέγει εδώ είχε γίνει αυτό, ο άλλος είχε έρθει εδώ. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Ήρθε και κύκλωσε δηλαδή το τραγούδι που αγαπούσα με τη ζωή.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Και επειδή ο χρόνος τρέχει και θέλω να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα, κοιτάξτε τώρα πώς με την Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, σαν αφορμή βεβαίως, όχι ότι σε κάποια άλλη εκπομπή θα λέγαμε άλλα πράγματα, αλλά πώς η έμπνευση και πώς η γνώση του τι αγγίζω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, μας φέρνει σε έναν κύκλο που όταν πρωτάκουσα τον τίτλο, μου φάνηκε και τόσο έξυπνος και τόσο επί της ουσίας. Μιλάω για τα ρεμπότικα, τα οποία είναι...
Τα οποία είναι οι επιστολές που έγραψε ο Ρεμπό μαζί με τον εραστή του, τον ποιητή Πολ Βερλέν, ενταγμένο μέσα σε ρεμπέτικα τραγούδια, ρεμπότικα. Και προέκυψε όντως από την ανάγκη μας να καταφέρουμε να βάλουμε στις παραστάσεις μας που έχουν βάση την ποιήση. Θέλαμε να βρούμε έναν λόγο να εντάξουμε τα ρεμπέτικα μέσα. Λες και αρκούν από μόνα τους βέβαια, δεν είναι ότι δεν αρκούν.
Είμαι σίγουρος ότι δεν βόλεψε το λογοπαίγνιο, προέκυψε αργότερα το λογοπαίγνιο.
Ακριβώς, έτσι είναι.
Αλλά τα είχαμε πει και τηλεφωνικά τότε, αλλά αφού τώρα πιάνουμε όλες τις δουλειές, πώς έγινε με τα τραγούδια αυτά, γιατί σε αυτή την ατέλειωτη θάλασσα του ρεμπέτικου τραγουδιού, εσείς επιλέξατε αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι έψαξα πάρα πολύ για να βρω και με τον Μιχάλη Ψάξαμε πολύ να βρούμε ποια είναι αυτά τα ποίηματα τα οποία θα δουλεύουν αντιστοιχτικά ή θα δουλεύουν σχολιαστικά.
Μάλιστα.
Ή θα δημιουργούν χιούμορ σε σχέση με αυτά τα οποία ζήσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι και γράψανε. Και κάπως έτσι προκύπτουν. Δηλαδή πέρασαν χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα 9 ρεμπέτικα. Κάπως έτσι.
Ξέρεις τι, αυτό που μου αρέσει και στους δυο σας, ενώ ασχολείστε ορισμένες φορές με δύσκολα πράγματα, με μία ποίηση που είτε δεν είναι ευρέως γνωστή, είτε που θέλει μία δεύτερη, μία τρίτη ανάγνωστη. Είστε πολύ σημερινοί άνθρωποι και με εξαιρετικό χιούμορ.
Ευχαριστούμε.
Αυτό μπορεί να
είναι σημαντικό.
Ναι. Γιατί πρωτίστως είναι φάρμακο.
Μα μόνο έτσι καταφέρνει να υπάρξει.
Λοιπόν, ας ακούσουμε το κομμάτι που έκλεινε. Να πεις κάτι για τα ρεμπόδικα.
Αγάπη μόνο.
Να κλείσουμε λοιπόν με το κομμάτι. Όχι, δεν θα κλείσουμε. Θα ακούσουμε το κομμάτι που έκλεινε τον κύκλο και είναι μία από τις ελάχιστες φορές που η Ευτυχία Παπαγενοπούλου μελοποιήθηκε από έναν άνθρωπο που ανήκει στο ελαφρό ρεπερτόριο. Έχει κάνει και άλλα τραγούδια ο Τόνης Μαρούδας σε στίχους της. Εδώ είναι το «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά» μαζί
με την τελευταία επιστολή που γράφει ο Ρεμπός σε ένα φίλο του για τη σχέση του με τον Βερλέν.
Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας.
Την τελευταία τη βραδιά.
Μετά από τρεις ώρες.
Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
Γι' αυτό το σκέφτηκα.
Και είχαμε κάνει.
Εις το εξής δεν ωφελεί.
Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας.
Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
Για 2,5 μέρες.
Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ.
Μου έκανε τον γνωστικό.
Εις το εξής δεν ωφελεί.
Αλλά όταν άρχισε να του μπαίνω, θα μάζεψε
μας
για το Παρίσι.
Θα ήταν καλύτερο θαρό να βασιστούμε στον καιρό που όλα τα σβήνει απαλά και αγάλι-αγάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι.
Τώρα και προς το παρόν
ανήκει
πια στο παρελθόν.
Μετά από
ο ερωτάς μας που μας είχε βασανίσει.
Είχαμε απαρνηθεί το Θεό.
Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά. Και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά. Και κινδυνεύει η αγάπη μας
θα
να σβήσει
για το Παρίσι.
Και έτσι λοιπόν έκλεισε αυτό. Αλλά δεν είστε μόνοι σας. Δεν είναι μόνο αυτά τα τραγούδια που έχετε επιλέξει από άλλους καλλιτέχνες. Είναι και σπουδαίες φωνές που σας έχουν εμπιστευτεί και σας έχουν τραγουδήσει. Δεν λέω για τους ποιητές μόνο όπως λέγατε πριν για το Μιχάλη Γκανά. Θέλω να μου πείτε για τις συναντήσεις με τους ανθρώπους αυτούς.
Συναντήσεις τώρα
την
από
Πασπαλά,
το...
Την Έλλη Πασπαλά, τη Μαρία Φαραντούρη,
την Κιτσοπούλου, τη Φριτζίλα, την υπέροχη μας την Εφέλη. Υπάρχουν τον Απόστολο Κίζο που έχουμε συνεργαστεί αρκετά.
Σωστά, την Ελένη Κοκκίδου και.
Αλλά επειδή θα έρθει τώρα, όλους εκτιμάμε και τους συμπαθάμε και έχουμε περάσει καταπληκτικά και έχουμε γελάσει και έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Τώρα επειδή έρχεται θα ακούσουμε το τραγούδι της Μαρίας. Και επειδή έλεγες αυτό πριν για το τι άνθρωποι είμαστε και το τι χιούμορ έχουμε, και είναι σημαντικό να υποθεί αυτό στο κρατικό ραδιόφωνο, ότι η Μαρία Φαραντούρη έχει τρομερό χιούμορ. Έχουμε περάσει
καταπληκτικά μαζί, γιατί γνωριστήκαμε κάνοντας το προσωπικό το 2016-2015, ας πούμε, γνωριστήκαμε, και το 2016-2017 κάνανε με μια σειρά παραστάσεων μαζί.
Πώς την προσεγγίσατε?
Πολύ εύκολα.
Πώς έγινε η πρώτη γνωριμία, δηλαδή?
Μέσα από την εταιρεία που ήμασταν τότε, ναι. Προσεγγίσαμε το, πήγαμε στο σπίτι της, τη γνωρίσαμε
και πάνω, δηλαδή, και κατευθείαν έγινε. Κουμπώσαμε ενεργειακά, κυρίως λόγω του ότι δεν υπάρχει καμία σοβαροφάνεια, υπήρχε χιούμορ, υπήρχε ανάγκη για επικοινωνία. Ήταν δηλαδή...
Της είχατε στείλει κάτι για να ακούσει?
Όχι, καθόλου.
Ή αυτό που προορίζατε?
Πήγαμε
για τη φωνή της.
Πήγαμε σπίτι της με την κιθάρα, ναι. Και της έπαιξα αυτό, τα πατώματα. Στο δίσκο, στο προσωπικό, λέει άλλα δύο ποίηματα, ναι. Αλλά νομίζω μόνο και μόνο με τον Μπρέχτ και τον Μάριο Πλωρίτη ενθουσιάστηκε με αυτό το ποίημα.
Ήταν κάτι που το έχει κάνει. Ακριβώς, και προσωπικό
και
δίσκο.
Και της άρεσε πολύ και νομίζω ότι της αρέσαμε κι εμείς. Δηλαδή, ναι. Κάπως ταιριάξαμε και σαν vibe, γιατί παίξαμε και αρκετά μαζί. Και ήταν μια έτσι πολύ ευχάριστη διαδικασία.
Από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κατωθέτους φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα. Κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Υπάρχουν άλλα πατώματα και κατωθέτους φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλόγιχους μας λένε. Υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε.
Αυτά ήταν τα πατώματα. Η Μαρία Φαραντούρη, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης είναι εδώ. Είπαμε ότι ο Παντελής σπούδασες θέατρο.
Σωστά.
Έχεις τελειώσει η θεατρική.
Τελείωσε το 19, ναι. Μετά έκανα άλλες δουλειές και μες στην καραντίνα ασχολήθηκα με την παραγωγή. Κάνα διάφορα. Έβγαλα τώρα πριν 1,5 μήνα την πρώτη ποιητική συλλογή.
Μάλιστα. Τίτλος.
Έξτρα.
Εκδόσεις αυτά.
Είναι αυτό έκδοση μόνο με την έβγαλα. Ναι. Λέγεται Έξτρα και στην παράσταση που θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα στην Εναλλακτική Λυρική. Λέω πολλά ποίηματα από αυτή τη συλλογή μέσα, ναι. Οπότε θα μπορεί κάποιος να πάρει μια.
Τώρα είμαστε στον αέρα, αλλά θα ρωτήσω, έχεις μελοποιήσει τον αδερφό σου?
Βεβαίως τον έχω μελοποιήσει. Έχουμε δύο τραγούδια που τα λέμε και στα live μας και είναι κι άλλα τα οποία δεν τα έχουμε φτιάξει, αλλά.
Άρα είναι γνώση.
Εν γνώση.
Όχι, έλεγα μήπως ας πούμε κάτι.
Ναι. Α, μήπως τέτοιο. Ναι, όχι, ναι, όχι. Ναι. Αλλά γενικώς μελοποιώ συνέχεια. Οπότε δεν έχει
μείνει τίποτα. Εσένα μουσικές σπουδές,
Μιχάλη? Εγώ έχω κάνει κιθάρα, πιάνω κάποια μαθήματα. Έχω κάποια, ένα πτυχίο αρμονίας. Αλλά σταμάτησα πάρα πολύ νωρίς το να εξασκούμε στο να κάνω μαθήματα, δηλαδή για τα όργανα, για τη φωνή δεν έχω κάνει καθόλου. Δηλαδή δεν
θεωρείς τον εαυτό σου αυτοδίδακτο κατά κάποιο τρόπο?
Ναι, εντελώς. Εντελώς αυτοδίδακτο.
Γιατί είναι το να λες εσύ ότι είσαι αυτοδίδακτος στη μουσική και ο Παντελής να έχει σπουδάσει στο οδείο Αθηνών, αλλά ηθοποιός.
Ναι, ναι.
Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος αυτά τα κλισέ που λέμε ότι ο χρόνος τρέχει, να πούμε πάλι για τα παραμύθια της
Μελπομένης. Ναι, τα παραμύθια της Μελπομένης θα παρουσιαστούν.
Και για ό,τι άλλο έχετε βέβαια. Αλλά...
Θα παρουσιαστούν σίγουρα τώρα. Βασικά την Κυριακή παίζουμε στη Ζάκυνθο, στο αγαπημένο Πορτοκάλι. Αν έχουμε φίλους στο Ιόνιο, πάρτε κανένα καραβάκι, καμιά πυρόγα και ελάτε στο Πορτοκάλι στη Ζάκυνθο.
Δηλαδή αύριο φεύγετε, έτσι?
Αύριο είναι Σάββατο. Κυριακή φεύγουμε.
Α.
Κυριακή φεύγουμε.
Και παίζετε αυθημερών.
Ναι.
Μπράβο.
Την επόμενη λοιπόν εβδομάδα, 29 του μήνα, Σάββατο, ελάτε να μας ακούσετε στην εναλλακτική λυρική σκηνή που παρουσιάζουμε τα παραμύθια της Μελπομένης με μια μπαντάρα εκεί. Και μετά μες στο καλοκαίρι θα κάνουμε τις βόλτες μας. Mm-hmm. Θα πάμε σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα και από Σεπτέμβρη ξανά πίσω εδώ Αθήνα. Εντάξει.
Πες μου δύο λόγια για την Τρελή της Πόλης, γιατί αυτό είναι ένα πολιτικό τραγούδι.
Η Τρελή της Πόλης είναι ένα ποίημα του Νίκου Μοσχοβάκου, που είναι και αυτός ένας πολύ καλός μου φίλος του και του Μιχάλη Γκανά. Κάναμε πολύ παρέα τότε, 2010-2011-2012 ας πούμε.
Το οποίο το τραγούδι αυτό το έγραψε ο Μιχάλης, την Τρελή της Πόλης, το 2011, κάτι ναι. Τέτοιο. Και αποφασίσαμε να μπει στα παραμύθια της Μελπομένης και σκέφτηκα να βάλω αυτό το ποίημα της Κατερίνας Γόγου μέσα, ούτως ώστε να αποκτήσει μια σύνδεση και από τα δικά μας σώματα κάπως. Δηλαδή ναι. Μετά από τόσα χρόνια που το έχουμε τραγουδήσει, κάπως να ξαναπάρει ένα update και δικό μας.
Όποιοι το ψάξουν στο διαδίκτυο θα δουν ότι mm-hmm. το έχετε επενδύσει mm-hmm. οπτικά mm-hmm. με mm-hmm. την mm-hmm. φωτογραφία, αυτό δεν εννοείς?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Να σας ευχαριστήσω πραγματικά που ήσασταν εδώ, που κάναμε αυτή την βόλτα στα παλιά και τα καινούρια, ναι, στα ναι. δικά σας και τα τραγούδια άλλων, που όλα είναι ένα ψηφιδωτό. Νομίζω ενός πνεύματος που χωρίζεται σε δύο ανθρώπους.
Θα μπορούσε. Ή ένα.
Θα μπορούσε.
Πνεύματα που πολλαπλασιάζονται.
Αναφορές, δεν είδα.
Ναι, καλέ, κάμε τίποτα εδώ.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τη Μαϊρά Ξύδη που φρόντισε τον ήχο. Συντερισπριντίζει το μικρόφωνο. Καλό τρίμερο. Τα λέμε την Τρίτη απόγευμα στις 4. Η Τρελή της Πόλης. Μιχάλης Καλογεράκης. Παντελής Καλογεράκης. Ναι, ωραία. Καλό απόγευμα.
Της πόλης, η τρελή της πόλης.
Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χτες, και δεν θα συλλογέμαι παρά ένα κομμάτι από τη θάλασσα και την πόλη, την πόλη που της άφησαν.
Τρελή εξακολουθεί να ουρλιάζει, να κραυγάζει. Τρελή
εξακολουθεί
να ουρλιάζει, να κραυγάζει. Τρελή αποτολμώντας μια ακόμη προσπάθεια να συγκρατήσει τις λέξεις που χάνονται. Αποτολμώντας μια ακόμη προσπάθεια να συγκρατήσει τις λέξεις που χάνονται.
Εξακολουθεί
να ουρλιάζει, να κραυγάζει. Η τρελή
εξακολουθεί
να ουρλιάζει, να κραυγάζει. Τρελή.
Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσα ολόισα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες, φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο. Θα ανοίξω την πόρτα και
είναι, όχι πως φοβάμαι, μα να θέλω να σου πω πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ, έτσι αόριστα σπασμένη σε κομματάκια.
Παραδίπλα ο τουρίστας φωτογραφίζει ένα άγαλμα. Απέναντι μια γριά κοιμάται στο παγκάκι η τρελή. Εξακολουθεί να ουρλιάζει, να κραυγάζει η τρελή. Η τρελή εξακολουθεί να ουρλιάζει, να κραυγάζει η τρελή. Αποτολμώντας μια ακόμη προσπάθεια να συγκρατήσει τις λέξεις που χάνονται. Αποτολμώντας μια ακόμη προσπάθεια να συγκρατήσει τις λέξεις που χάνονται. Κι τρελή εξακολουθεί να ουρλιάζει, να κραυγάζει η τρελή. Η τρελή εξακολουθεί να ουρλιάζει, να κραυγάζει τρελή.
Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ με το όνειρο της επανάστασης, μες στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται, μες στην απέραντη μοναξιά. Στην απέραντη μοναξιά των χάρτινων οδοφραγμάτων, με το χαρακτηρισμό μην τους πιστέψεις, προβοκάτορας.